Assalomu alaykum. Bugun suhbatimizni dunyoning eng mashhur top modeli bo'lgan Heidi Klumning go'zallik tavsiyalari bilan boyitamiz. O'zingizga yaxshi ma'lumki, dunyoning eng talabgir va go'zal top modellari doimo o'zlariga qarab yurishadi. Ular umuman ortiqcha vazndan aziyat chekishmaydi. Buning uchun ular doimo ma'lum bir qoidalar asosida yashashlariga to'g'ri keladi. Top modelda chiroyli qomatga ega bo'lishni istagan ayollar irodaliroq va sabrliroq bo'lishlariga to'g'ri keladi. Keling, Heidi Klumning tavsiyalariga o'tishdan oldin uning hayotiga bir nazar tashlaylik. Mashhur top model 4 farzandning onasi va dunyoning eng talabgir 10 ta foto modellari ro'yxatidan o'rin olgan. Asli germanalik bo'lgan bu qiz mashhurlikka erishish uchun anchayin murakkab yo'lni bosib o'tdi. Heidi dunyo tanilgan model bo'lishiga ba'zi qoidalarga qat'iy rioya qilgani yordam bergan. Uning aytishicha, bu qoidalarni uning o'zi o'ylab topgan ekan. Heidi ayollarga 7 dan kech uyg'onmaslikni maslahat beradi. Ishonchim komilki, ayollarimiz hech qachon 7 dan kech uyg'onmaydilar. Tonggacha o'yin kulgu va yeb ichish salomatlikni ham, go'zallikni ham yemiradi, deydi Heidi. Shuning uchun ayol kishi chiroyli bo'lishni istasa, imkon boricha kechki soat 6 dan keyin ovqatlanishni to'xtatib, ertaroq yotib uxlashga odatlanishi kerak. Agar kimdir sizni mehmonga taklif qilsa, uni xafa qilmaslik uchun boring. Biroq 6 dan keyin og'ir ovqatlar yemay, faqat meva-cheva yoki sharbat bilan cheklaning. Ayol ro'zg'or tashvishlari, ishi yoki charchaganini bahona qilib, har kungi jismoniy mashqlardan bosh tortmasligi kerak. Shuning uchun ham suhbatimizning boshida chindan ham sarvi qomat va go'zal bo'lishni istagan ayollar irodali bo'lishi kerakligini aytib o'tdik. Irodali ayol charchagan, dangasa tanasini mashq qilishga majburlay oladi. Biz erkaklarning tamaki chekishi, spirtli ichimliklar ichishini ma'qullamaymiz. Xuddi shu cheklov ayollarga ham tegishlidir. Go'zal bo'lishni istagan ayol tamaki, spirtli ichimliklardan uzoqroq yursin. Bulardan tashqari ayollarning eng xavfli dushmani bu shirinlik. Ayol kishi tabiatan shirinlikka juda o'ch xilqat hisoblanadi. Ular kechki ovqatdan so'ng televizor qarshisida o'tirib olib, shirinlik bilan choy ichishni juda ham sevishadi. Aynan mana shu yomon odat ayolga ortiqcha vazn va ko'rimsizlikni tufa etadi. Shifokorlar ham, modellar ham shirinlik borasida ayollarga bir xil maslahat beradilar. Faqat tabiiy shirinliklardan oz miqdorda iste'mol qilish. Ular asal, mayiz va turli quritilgan mevalardir. Bular tabiiy bo'lib, turli vitamin va minerallarga ham boy hisoblanadi. Sutli mahsulotlar esa oz miqdorda ayol go'zalligiga ko'r qo'shadi. Haddan ortiq muzqaymoq, smetana va yog'li sut ichish ham ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Yaxshisi ayol o'ziga va organizmiga mos keladigan parhez turini tanlab, unga amal qilgani ma'qul. Turli sinalmagan parhezlarga amal qilish ayol sog'lig'ini yana ham zaiflashtirib yuboradi. Ortiqcha vazndan qutulishni istagan ayol o'zi tanlagan parhezga qat'iy amal qilish bilangina o'z irodasini shakllantiradi. Demak, bir o'q bilan ikki quyonni urish imkoni bor. Doimo o'zingizga nisbatan talabchan bo'lsangiz, bu hayotda hech qachon qoqilmaysiz, dedi go'zal Heidi Klum.